Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Claudiu Gâșman. Înregistrarea a avut loc în Biserica Salem din Arad.
Stimați credincioși, în calitatea noastră pe care o prețuim și o iubim, aceea de creștini, ne pregătim pentru lumea cerească, pentru împărăția slavei, pentru acea împărăție pe care Dumnezeu a promis-o celor credincioși și îmi place să cred în ceea ce mă privește și în ceea ce vă privește, că suntem oameni care nu trăim doar pentru lumea aceasta, că suntem oameni care trăim în lumea aceasta și facem tot ce putem mai bine, dar că suntem oameni care așteptăm împlinirea făgăduinței Mântuitorului nostru și că în privirile noastre, în gândurile noastre, în inimile noastre, trăiește încă speranța aceasta a întâlnirii cu Domnul Hristos. Ziua aceea a întâlnirii cu Mântuitorul va veni. Nu am niciun dubiu în ceea ce privește lucrul acesta. Dacă ar fi în inima mea un singur semn de întrebare cu privire la împlinirea făgăduinței Domnului Hristos, nu doar că nu aș fi la amvon astăzi, nu doar că nu aș fi pastor în Biserica Adventistă, dar nu aș fi nici adventist de ziua șaptea. Speranța aceasta, încrederea aceasta, există în inimile noastre. Însă, dragii mei, până la ziua aceea în care Domnul Hristos se va întoarce, până la ziua aceea în care împărăția va fi inaugurată și cei mântuiți vor locui veșnic împreună cu Dumnezeu, noi locuim încă aici. Locuim pe pământul acesta, locuim în familii, locuim în localități, locuim în anturaje diverse, locuim într-o societate în care Dumnezeu ne-a așezat și în locurile în care noi suntem, interacționăm unii cu alții. Și uneori, în relațiile acestea interumane, există diferite moduri de a ne raporta unul la celălalt. Uneori, în relațiile dintre oameni, poți observa ușor cum exercitarea puterii parcă este o țintă de atins. Uneori poți observa ușor cum deținerea controlului este un deziderat și oamenii încearcă să dețină control unii asupra altora. Uneori vorbim despre agresiune, vorbim despre lucruri pe care nu ni le dorim și totuși ele există. Astăzi, aș vrea să abordăm împreună un subiect sensibil, un subiect frumos și un subiect care, din perspectiva mea, și vom vedea dacă până la final îmi veți da sau nu îmi veți da dreptate, este de neevitat. Nu este nimeni în sala aceasta și nimeni dincolo de sala aceasta, dintre cei care ne urmăriți, nu este nimeni care să nu aibă de-a face cu subiectul acesta. Dacă ești copil, chiar dacă ești abia la grădiniță, trebuie să auzi predica de astăzi. Dacă ești elev și ești în clasa 1-a, a 2-a sau a 3-a sau a 7-a, trebuie să auzi predica de astăzi. Dacă ești tânăr, adult sau bătrân, iertați-mi exprimarea, trebuie să auzim predica de astăzi. Pentru că, dragii mei, mi-aș dori foarte mult nu doar să o auzim, ci să o asimilăm, să o înțelegem, să conștientizăm ceva și să trăim în consecința acestei conștientizări. N-am să vă spun care este subiectul predicii. Însă vă invit să citim din Sfânta Scriptură trei istorii și citindu-le pe parcurs vom înțelege care este subiectul acela important, de neevitat, care ne afectează pe toți și care vom vedea dacă este un dar. Nu este un dar, este de bine, este de rău. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Geneza, capitolul 27, și vom citi prima istorie. Începând cu versetul 1, spune Sfânta Scriptură așa: Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și a zis: Fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri." Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi, Rebeca a zis fiului său Iacov: "Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te de iam din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai s-o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui." Iacov a răspuns mamei sale: "Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul." Mama sa i-a zis: "Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te de adu-mi-l." Și, dragii mei, istoria continuă și continuă într-un mod dureros. Istoria aceasta este istoria unei mame care are o influență asupra copilului ei. Da, copilul nu mai este unul micuț, nu este nici de alăptat, nu este nici de vârsta grădiniței, nu este nici de vârsta școlii, este deja un tânăr în puterea vârstei. Însă în contextul acesta pe care l-am citit din Sfânta Scriptură, această mamă, un om simplu, și vă rog să rețineți cumva cuvintele pe care le exprim, această mamă, un simplu om, are o influență covârșitoare asupra băiatului ei aflat în preajma ei. Care vor fi consecințele? Consecințele nu se vor răsfrânge doar asupra lui Iacov. Da, Iacov 20 de ani va fi străin, va sta treaz noaptea, va suporta ziua căldura soarelui dogoritoare. Iacov va petrece o viață chinuită pentru o perioadă lungă de timp. Dar consecințele nu vor fi doar asupra lui, vor fi și asupra familiei. Și, dragii mei, deși este foarte dureros pentru mine, consecințele vor fi și asupra cui? Asupra Rebecăi, asupra mamei. Omul simplu care într-o zi are o influență asupra celui de lângă ea. A doua istorie pe care vreau să o citim se găsește în Sfânta Scriptură câteva pagini, multe pagini mai târziu, și este istoria unui bărbat, este o istorie fascinantă, dacă vreți este ca un bazm, dar nu este un bazm. Ca un bazm cu eroi, dar nu este un bazm cu eroi, ci este o pagină de istorie din viața poporului lui Dumnezeu, o viață zbuciumată în vremurile acelea. Despre istoria aceasta citim în Cartea Judecătorilor, dar n-am să vă invit să citim încă pentru că vreau să vă povestesc câte ceva de aici. Ce ne spune Sfânta Scriptură în Judecători, la pagina unde vom deschide sau la paginile unde vom deschide? Ni se vorbește despre un bărbat. Este și el la început un om simplu. Știți care este numele lui? Gedeon. În momentul acesta, mulți dintre dumneavoastră, îmi place să cred că toți, deja derulați istorie peste istorie din viața și din activitatea omului acestuia. Gedeon este omul căruia Dumnezeu îi se descoperă. Și vă aduceți aminte că momentul în care Dumnezeu vine la el, îi adresează niște cuvinte extraordinare: Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon ascultă glasul. Gedeon este omul care are curaj cumva să-l confrunte pe Dumnezeu, vă aduceți aminte? Spune Sfânta Scriptură că Gedeon a zis: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate lucrurile acestea? Nu am timpul necesar, însă Gedeon este la trăieratul grânelor. Unde? Ia ajutați-mă, vă rog. Unde trăieră? Știți unde? Într-un teasc, este o anomalie. Dar lucrul acesta se petrece așa din cauza persecuției madianiților. Gedeon este omul care are curajul să-i pună întrebări lui Dumnezeu. Gedeon este omul care, la un moment dat, trimis de Dumnezeu, dărâmă altarul lui Baal și dă la o parte idolatria. Gedeon este omul care are curaj să meargă împotriva lui Madian, care era spaima lui Israel. Cu câți oameni? Ia să vedem, facem și un concurs biblic. 300 de oameni, pentru că pe ceilalți Dumnezeu îi sortase și îi trimisese acasă. Gedeon este omul care știe să vorbească frumos bărbaților din Efraim, când aceștia sunt supărați că n-au fost luați și ei la luptă împreună cu ceilalți. Dar, frații mei, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Judecători, capitolul 8. Pentru că vreau să citim de aici o parte de istorie. Este o istorie frumoasă, dar este o istorie care are și ceva trist în ea. Judecători, capitolul 8, de la versetul 22, spune așa: Bărbații lui Israel au zis lui Gedeon: Domnește peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Și fac aici o paranteză. Frații mei, atât de multe lucruri bune se întâmplaseră în viața lui Gedeon și atât de bună fusese influența lui Gedeon asupra poporului său și atât de recunoscători erau cei din poporul lui Dumnezeu față de curajul lui și de izbânda lui, încât vin înaintea lui și îi spun: Gedeon, avem o rugăminte, avem o cerere, ești atât de minunat, ești atât de iubit de noi, ești atât de prețuit de fiecare dintre noi, încât te rugăm, te rugăm ce? Domnește peste noi! Avem nevoie de cineva care să ne conducă așa cum ne-ai condus tu. Avem nevoie de cineva care să ne dea siguranța pe care ne-ai dat-o tu. Avem nevoie de cineva care să ne dea eliberarea cum ne-ai dat-o tu. Și au zis, dragii mei, Gedeon le-a zis: ce om, ce om. Gedeon le-a zis: eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Suntem în perioada judecătorilor, Israel încă n-are împărat și Gedeon știe că planul lui Dumnezeu este ca Dumnezeu să-și conducă poporul. Și dacă, cum să zic, dragul meu a crescut față de omul acesta până aici, citind și văzând ceea ce a făcut, urmează ceva ce este destul de greu de înțeles. Auziți, Gedeon le-a zis: am să vă fac o rugăminte. Dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Ei au zis: ți le vom da cu plăcere. Și au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur, afară de lunișoare, de cercei de aur și de hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului și afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul. Și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul și țara a avut odihnă 40 de ani în timpul vieții lui Gedeon. Și continuă istoria, dar mă opresc aici. Frații mei, este atât de greu de înțeles momentul acesta. Un om pe care Dumnezeu îl caută și când îl găsește lucrând, îi spune: Domnul este cu tine, viteazule, am un plan pentru tine, tu ești cel care va elibera pe poporul meu. Un om curajos care nu fuge când rămâne cu 300 de oameni în fața unui popor puternic. Un om căruia Dumnezeu îi însărcinează misiuni grele, un om care aduce biruința în poporul lui Dumnezeu. Un om care este periat, un om care este momit să devină împărat peste popor, un om care este aclamat de mulțime și dorit ca lider, care știe să refuze, pentru că Dumnezeu trebuie să-și conducă poporul, face un gest, știți de care? Inexplicabil. Știți ce a însemnat faptul că din aurul acela Gedeon a făcut un efod? Știți ce a însemnat? A însemnat că a făurit un nou loc de închinare pentru cine? Pentru o parte a poporului lui Dumnezeu. Probabil că a avut motivele lui pentru care a făcut asta. Aș putea să vorbesc despre ele, dar voi vorbi altă dată. Însă omul acesta deosebit, dragii mei, recitesc un verset care spune că ceea ce a făcut el a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru familia lui. Știți de ce? Pentru că Gedeon, omul acesta ales de Dumnezeu, care crește și care devine un lider în poporul lui, are ce asupra oamenilor? Știți ce are? Influență. Și influența pe care el o are asupra celorlalți, de atâtea ori pozitivă, de atâtea ori favorabilă, de atâtea ori înălțătoare, de atâtea ori apropiindu-i de Dumnezeu, de data aceasta îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu și îi face să păcătuiască. Și, dragii mei, am găsit un gând în comentariul biblic adventist care mi-a plăcut foarte mult și care spune așa, că aici învățăm o lecție importantă. Se cere mai mult decât bune intenții pentru a face o faptă lăudabilă și dreaptă. Ba mai mult, cu cât mai însemnată este poziția unui om, cu atât mai îndepărtată va fi influența exemplului lui, rău sau bun. Gedeon influențează o parte însemnată a poporului său. Și, dragii mei, aș vrea să spun aici ceva. Dacă ești, și aș putea să fac o listă foarte lungă, dar n-am făcut o listă lungă, dacă ești patron de firmă, de exemplu, sunt oameni pe care îi influențezi? Sunt. Dacă ești învățătoare, învățător, profesor, sunt oameni pe care îi influențezi? Sunt. Și fără să lungesc lista aceasta, aș vrea să spun atât. Dacă sunt ochi care privesc spre tine, poate ca în cazul Rebecăi, ochii copilului tău și atât. Poate ca în cazul lui Gedeon, o mai mare mulțime de oameni. Poate într-o situație sau în alta, dacă sunt oameni care privesc spre tine, fii sigur de următorul lucru, asupra lor tu ai ce? O influență. Și influența poate fi spre bine sau poate fi spre rău. Dar, dragii mei, pentru că v-am spus la început că vom privi și asupra a trei istorii, vreau să mergem și la cea de-a treia. Și pentru că am citit două istorii triste și cumva negative, în anumite momente, cel puțin, ale vieții acestor oameni, aș vrea să schimbăm puțin macazul în momentul acesta și să privim la o altă istorie. Dincolo de Rebecca, omul simplu care influențează un om, dincolo de Gedeon, omul simplu devenit lider care va influența mult mai mulți oameni, aș vrea să privim la un alt bărbat despre care Biblia ne vorbește. Este un om așezat în fruntea poporului Dumnezeu, este din start un lider important. După ce Moise moare, după ce poporul îl jelește, îl plânge pe Moise în câmpia Moabului 30 de zile, apare inevitabil întrebarea, cine va merge unde? În fruntea poporului lui Dumnezeu. Și în contextul acesta apare un nume și apare o declarație extraordinară pe care Biblia o face. Citim în Deuteronom, capitolul 34, versetul 9, așa. Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, deoarece Moise își pusese mâinile peste el. Israeliții au ascultat de el și au împlinit ceea ce Domnul i-a poruncit prin Moise. Iosua este omul despre care am putea să vorbim multe ore, multe zile, nu am eu timpul acesta acum. Dar dacă ar fi să fac așa o trecere în revistă a momentelor importante din viața lui, ar fi cam așa. Iosua este omul care merge în fruntea poporului când acesta trece Iordanul ca pe uscat. Iosua este acolo conducând poporul la cucerirea Erihonului.
Iosua câștigă cu poporul în numele Domnului marea bătălie de la Gabaon și multe alte victorii. Citiți în cartea Iosua toate lucrurile acestea. Iosua este omul care, odată ajuns în Canaan, așează fiecare seminție la locul ei. Și nu cred că a fost un proces ușor, pentru că ori de câte ori e vorba de pământ și de moșteniri, e greu. Iosua reușește lucrul acesta. Iosua este omul care vorbește adesea în fața poporului, dar, dragii mei, dincolo de toate aceste lucruri, există în Sfânta Scriptură o declarație peste care nu putem trece astăzi și este potrivită contextului nostru. Auziți ce spune Sfânta Scriptură? După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au înmormântat în ținutul care îi căzuse la împărțeală, trec peste numele localităților și urmează ceea ce mi se pare mie foarte important. Și auziți ce spune Biblia? Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce a făcut Domnul pentru Israel. Știți ce este frumos aici, dragii mei? Găsim poporul lui Dumnezeu într-un moment rar. Poporul lui Dumnezeu a avut un parcurs așa. Urcau, stăteau puțin sus și apoi ce făceau? Din nou coborau. Și stăteau puțin jos și mai urcau și din nou coborau. Ceea ce Biblia ne spune aici este că în timpul vieții lui Iosua, poporul a fost doar, cum? Sus, credincios Domnului. Mai mult decât atât, Iosua moare, are 110 ani și a împlinit misiunea, a făcut tot ce i-a spus Domnul, dar știți ce spune Biblia și este extrem de frumos? Că poporul a rămas încă, cum? Credincios, cât au trăit bătrânii care au lucrat împreună cu Iosua. Știți de ce, dragii mei? Pentru că Iosua a avut ce? O influență. Și influența pe care omul acesta a avut-o asupra poporului Dumnezeu a fost de așa manieră încât oamenii aceștia au fost doar credincioși în timpul acela. Însă, acum este momentul când vreau să ne oprim puțin la finalul acestor istorii și aș vrea să vă adresez o întrebare, dar înainte de întrebare aș vrea să fac o afirmație. Influența nu este ceva de care trebuie să ne fie teamă. E corect ce spun acum? A avea influență este ceva de ce trebuie să-ți fie teamă sau trebuie să te bucuri? Conștiența faptului că eu și dumneavoastră avem influență asupra celor din jurul nostru, poate de tipul Rebecăi, 1-1, poate de tipul lui Gedeon pentru o parte din popor, poate de tipul lui Iosua pentru un mare număr de oameni. Conștiența aceasta ne aduce tulburare sau ne aduce bucurie? Ar trebui să ne aducă bucurie. Și acum vreau să spun ceva, ce cred. Influența este un dar, un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat spre a fi manifestat spre ceilalți. Dar influența nu este doar un dar, influența este și un dat. Adică nu alegi să ai sau să n-ai influență. În ceea ce mă privește și înțelegerea pe care o am, eu cred că este aproape imposibil ca o ființă omenească să nu aibă influență asupra altei ființe omenești. Așadar, dragii mei, ceea ce eu înțeleg din istoriile pe care le-am citit este că influența este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și influența este un dat pe care fiecare dintre noi trebuie să ni-l asumăm. Întrebarea însă este ce fel de influență exercităm asupra celor de lângă noi. Dacă ești mamă, care este influența ta asupra copilului sau asupra copiilor tăi? Întrebarea aceasta se potrivește foarte bine și taților. Dacă ești așezat undeva, într-o slujbă în care conduci un grup de oameni, că e vorba de a dirija un cor sau o fanfară, că e vorba de a avea o firmă, de un fel sau de altul, că e vorba de a administra un grup de oameni de o categorie sau de alta, care este influența pe care o ai asupra lor? Dacă ești lider mai mult decât cele amintite mai înainte, ce fel de influență exerciți asupra celor din jurul tău, spre bine sau spre rău? Frații mei, aș vrea să închei, dar înainte de a încheia, aș vrea să citim astăzi împreună care a fost secretul lui Iosua, cel care a influențat doar spre bine poporul lui Dumnezeu. Vedeți, Gedeon a fost un om extraordinar. În Evrei, capitolul 11, acolo unde avem detaliată lista eroilor, cui? Credinței, Gedeon este între ei. Gedeon a fost un om extraordinar, dar la un moment dat o decizie greșită provoacă o influență negativă. Dar care a fost secretul lui Iosua și a influenței pe care el a exercitat-o asupra oamenilor? Putem da multe răspunsuri acestei întrebări, însă eu am găsit unul. Acolo, aproape de capătul vieții lui, Gedeon mai stă o dată de vorbă cu poporul și le spune multe lucruri și le aduce aminte din nou istoria pe care au trăit-o și le vorbește ca un bătrân înaintea morții. Și printre alte cuvinte, Gedeon spune așa: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și acum urmează esența. Știți ce spune Biblia? Ce spune Iosua? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dragii mei, influența este un dat care poate fi cel mai frumos dar. Este darul cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pentru binele sau pentru răul celor din jurul nostru. Îl rog astăzi pe Dumnezeu ca mie și dumneavoastră, Dumnezeu să ne dea caracterul lui Iosua, să ne dea capacitatea alegerilor lui Iosua. Dacă există un secret în viața acestui om, este următorul: în viața lui nu a existat rabat, cât pentru mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și, dragii mei, acesta este secretul, nu este altul. Sigur că putem învăța multe lucruri, ne putem perfecționa, putem dezvolta abilități, însă atunci când vorbim despre o influență bună în dreptul celor de lângă noi, eu cred, bazat pe cuvântul Sfintei Scripturi, că există un singur izvor și izvorul acela este Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe mine și pe dumneavoastră să trăim în așa fel încât, slujind în fiecare zi lui Dumnezeu, oricât de mulți vor fi ochii care vor privi spre noi, să capete un exemplu frumos și un drum de urmat spre Împărăția Slavei. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Claudiu Gâșman în Biserica Adventistă Salem din Arad.